ilaalamee amma mootummaan wanti inni gochaa jiru jabdoota keenyaa fakkeenyaa fi shiroorraa, masalarraa, elubbaa boorirraa, bulee horaarraa maqaa isaanii fudhatanii hidhaatti guuraa jiru. Amma yeroo ammaa kana ganda adda addaa keessatti namoota hidhaa jiru. Taajjabnoonni bakka hin jirretti filannoo akkamiitu gaggeessama? Namni nu lakkaa'u bakka hin jirretti reebichi hidhaan maqaa isaanii mirtaa boordii irraa fudhatanii poolisiidhaan bakka hundatti hidhaa jiru. Kanaaf isaan amma hannaa qophaa'aniiru. Hannaa waan qophaa'anii fi sabni immoo tokko ta'ee ka'eera. Sagaleen keenya kabajamuu qabaa. Sagalee keenya nachisiifnu hidhee kutatee ka'eera. Kana waan beekanuudhaaf wataddara tamsaasanii biyya keessa wataddarumaanis hin bulchinaa jechuu isaaniiti ergaan isaanii. Kanaaf inni kun rakkina guddaadha. Maaliif nuyi filannoo keessa iyyuu turuun keenya otoo hin ta'in numti mataan keenya iyyuu akka madrakitti boormarree irratti gaggeessuudhaaf adeemaa jirra. Dubbiin kun isaan kan barbaadan akka sabni isaan hin filanne, akka sabni abdii isaan irratti kute, akka sabni isaan jibbe baranii wataddara biyya keessa tamsaasaniiru bakka hundatti. Bakka taajjabduun hin jirretti filannoo kana hirmachuu jechuun maal jechuudha? Mootummaa miidhagsuu hin barbaannu. Duruma taanaan saba keenya barsiifannaa, sabni keenya mirga isaa habaru, falmii bilisummaadhaa godhu itti cimsu jenneetu malee sirna dimokiraasiitiin jarri kun filannoo gaggeessu jennee amantii irraa tokko iyyuu hin qabnu. Tokko iyyuu inni doorsisni isaanii waanuma barani waan beekantu kana, waan beekantu doorsisaa, waan beekantu hidhaadha. Namni waanuma beeku hojjeta mitiire. Sabni kun immoo isa jala darbeera. Qabsoon inni bilisummaadhaa godhu reebichaan, dararaadhaan, doorsisaan akka gara boodaatti hin deebiin isaanis hubachuu qabu sirriitti.
Egaan mootummaan gama isaatiin uummataaf kanan sii godha isa kanaa jedheera ateet waan adda addaatiin kan inni duula filannoo geggeessaa jiru. Isinis gama keessaniin duula filannoo geggeessaa jirtu. Kan mootummaatti adda waan ta'e mul'atisin uummata kana amansiisuudhaaf gama siyaasaa, gama dinagdeetiin qabdanii fi yeroo dadammaqiinsaa kana uummata kanattiin amansiisuudhaaf qabxiisin lafa kaa'attan mee gabaabsaati naayima?
Amma haala amma jiru kanaani karaa keenyaatiin saba keenyaaf carraa filannoo hoo arganne. Saba keenya sirriitti sirna demokiraataa ta'e hiriirsine sabni keenya abbaa filateen akka inni bulu gochuudhaan qophii guddaa qabna. Amma akka isaan jedhanu bakkaalletti dhagaa bu'uuraa kaa'u isaan naqanii asitti karaa isinii hojjannaa, asitti dildila isinii hojjannaa, asitti mamraatii isinii galchinaa, asitti kolleejii isinii bannaa jedhu. Har'uma kana waan banuu fakkaatu waggaa 24 darbe keessa maal hojjetan saba keenya? Iyyuma keessaa baasaniiru? Guyyaatti al sadii akka inni nyaatu godhaniiru? Haqa murteessaniiru? Olaantummaa seeraa kabachiisaniiru? Haamicha dhiisaniiru? Nama keenya lafarraa buqqisuu dhiisaniiru? Ilmaan keenya ajjeesuu dhiisaniiru? Carraan nu qabnu karaa keenyaatiin wanti nu saba keenyatti nus mirga dimokiraasii kabachiisnee sirna dimokiraatawaa ta'e hundeessuudhaaf qophii qabnaa? Qabnu filadhaa jennee duula sirritti gaggeessine malee kana sii goona jennee iyyuu hin beennu hin jennus.
Ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Tuujubee isinis galatooma. Tasaa kana nuyi kennuu keessaniif.